Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö Rastor-instituutin kanssa. Terve! Tänään puhutaan ihanasta aiheesta, niin sanotusta lähtemisestä kohti kukoistusta tai bloom-lähtemisestä. Ei lähdetä pois doomista, vaan lähdetään kohti kukoistusta ja bloomia. Mä haluaisin omistaa tämän jakson Ulla sulle, koska sä selvisit meidän viime jaksosta. Ja kaikella rakkaudella mä oon tosi iloinen sun puolesta, kun nyt me päästään puhumaan kukkasista ja kukoistuksesta.
Nää kiva. Kiitos.
Ja tämän kaikella rakkaudella ystävä sinua kohtaan. Mutta siis jakson aiheena on se, että lähteminen voi johtua myös siitä, että ihminen itse kokee, että nykyisessä työssä kasvu on ikään kuin rajattua tai sitä ei enää mahdollista tehdä. Ja hän kokee, että hän haluaa kasvaa vaikka suuntaan, johon ei nykyisestä työpaikassa ole mahdollisuus kasvaa. Tähän voi tapahtua myös yrityksen sisällä, että lähtee jostain tehtävästä toiseen tehtävään. Haluaa sitä kasvua, haluaa tehdä jotain, mitä nykyisessä työssä ei voi tehdä. Mitä ajatuksia teillä on tästä? Oletteko te lähtenyt kohti kukoistusta?
Musta tuntuu, että aina kun mä olen lähtenyt, niin mä oon lähtenyt juuri sitä niin kuin kukoistusta kohti, niitä mahdollisuuksia kohti. Mä usein puhun siitä, että kun kerron omaa uratarinaani ja mentoroin, en sano nuorempia, mutta mentoroin ihmisiä, jotka kokevat, että mun mentoroinnista on heille hyötyä, niin puhun siitä, että yrityksissä on usein momentum, jolla on alku ja jolla on joskus myös semmoinen, että niin kuin oman tekemisen kannalta myös loppu. Ja sellaistenkin niin kuin hyväksyminen ja tunnistaminen, että täällä mä pystyn kukoistamaan ja edistämään tätä mun asiantuntemusta ja hyödyttämään tätä yritystä tässä kohtaa mun uraani. Mutta kun strategiat muuttuu, johto vaihtuu, niin on myös hetkiä, jolloin sen arviointi, että voidaanko täällä kukoistaa. On paljon semmoisia, erityisesti näitä niin kuin lainausmerkeissä tukitoimintoja, vaikkapa justiinsa ehkä asiakaskokemus, design, joita molempia itse edustan. Mietin myös, niin kuin data saattaa olla sellainen, myös niin kuin, että sisäistetäänkö asioita ja tehdäänkö niitä sisällä vai niin kuin ulkoistetaanko, että esimerkiksi niin kuin digitekeminen ja tekkiketekeminen ja tämän tyyppiset, niillä on niin kuin, kaikilla on niin kuin aikansa ja hetkensä. Ja sitten tunnistaa, että nyt ei enää ole sen aika jossain yrityksessä, niin silloin on myös hyvä miettiä, että missä pääsen kukoistamaan ja viemään sitä omaa uraani eteenpäin.
Onpa tosi hyvä pointti, että varsinkin just tukitoiminnot tai niin edelleen, niin on usein jossain vaiheessa strategian niissä mun lemppari-inhokkisana must win battleissa, tai sitten toinen tällainen termi, mitä käytetään usein, on where to win, eli missä voittaa, niin näillä alueilla ja yleensä investoinnit seuraa näitä strategian painopisteitä, ja sitten jossain vaiheessa, kun se tavallaan taso alkaa olla, että yleensä se investointi on silloin, kun pitää kehittää, ja sitten kun se kehitystyö on tehty ja taso alkaa olla siinä, että nyt ne tavallaan kipukohdat on muualla, niin sitten ne investoinnitkin siirtyy, ja sitten se voi olla, että se tuntuu myös siinä työssä, että siellä työssä ei enää keskitytä siihen uuden luontiin ja niin edelleen.
Mä taas ajattelen, että kyllä mä kans koen, että mä oon lähtenyt aina kohti uutta kukoistusta ja jotenkin hakemaan myös kukoistusta johtuen omasta roolista, että kun sä lähdet rakentamaan kasvua, niin, ja mä oon niin monta kertaa ollut siinä niin kuin muutosjohtajan profiilissa, että lähtee muuttamaan asioita, se ei välttämättä, se on vähän niin kuin duumin kautta bloomiin se polku, mutta kuitenkin sieltähän haetaan aina sitä bloomia ja sehän tuo itsellekin sitä innostavuutta, mutta mä ajattelen ehkä sitten vielä niin, että musta olisi tosi upeaa, että ne ihmiset, joita mä olen päässyt johtamaan, että pystyisi heitä kasvattamaan kohti sitä bloomia, koska sehän on paras palkka esihenkilölle, jonka voi saada, jos näkee, että on pystynyt semmoisen kuohkean hyvän maaperän rakentamaan. Ei niin, että on rakentanut sen duumin, vaan enemmänkin niin kuin, kasvattanut sen ihmisen niin, että hänellä on mahdollisuus kukoistaa.
Ja tämähän on tietenkin sellainen vähän tabuaihe yrityksissä, että ei voida niin kuin sanoa, että kauhean helposti ainakaan, että hei, että mä näen, että sä itse asiassa hyötyisit tässä kohtaa uraasi jostain toisen tyyppisestä työpaikasta.
Jossain sanotaan.
No tätä mä olin justiinsa kertomassa. Ensinnäkin siis tavallaan mentorin roolissa on ihana, kun on irti siitä kaikista yrityksen konteksteista, niin mentorina pystyy tämmöistä niin kuin näkemystä tarjoamaan, ja se on ollut herkullista joskus sanoakin nuorelle tekijälle, että sä oot nyt nähnyt tätä niin kuin yrityksen sisäistä, että sulle tekisi tosi hyvä olla hetken aikaa konsulttitoimistossa esimerkiksi töissä. Tätä olen useampaan kertaan sanonut. Ja ymmärrän myös sitten taas siinä kohtaa, kun konsulttipuolelta halutaan yrityksen sisälle, että miksi tällaista niin kuin valintaa tehdään. Mutta mulla on ollut sellaisia esihenkilöitä useampikin uran aikana, jotka on niin kuin todennut näin, että mä toivon, että sä viihdyt tässä työpaikassa. Ja mä teen kaikkeni, että sä pääset täällä tekemään sitä työtä, johon sut on palkattu. Mutta mä toivon myös avoimuutta siinä hetkessä, kun et enää koe motivaatiota. Tule puhumaan siitä ja katsotaan, mitä me voidaan tässä niin kuin nykyisessä tehdä. Mutta ovat myös sanoneet, että mulle on kunnia-asia pystyä yhdessä sun kanssa miettimään sitä sun seuraavaa askelta, jos se seuraava askel olisikin tämän työpaikan ulkopuolella. Ja toimin mielellään sinun suosittelijana. Ja mä oon itse hyödyntänyt tätä samaa, koska tää on kaikille niin kuin win-win-tilanne parhaimmillaan. Nämä kyllä, tekijät todella. Käy muutaman vuoden jossain hakemassa sitä bloomia ja tulevat sitten jatkamaan kukoistustaan takaisin siinä samassa organisaatiossa.
Joo, ja mä oon itse sanonut, että mun mielestä on yritykselle kunnia saada olla ihmisen kasvupolulla se hetki, kun se ihmisen kasvupolku on siinä vaiheessa, että se yritys sopii siihen. Se on parasta mahdollista, niin kun, se on yrityksellekin parasta mahdollista tiimiläisyyttä, että olet aidosti innostunut siitä työstä. Ja se voi hyvin olla, että se sun kasvu tapahtuu paljon nopeammin kuin mitä se yritys muuttuu. Sillä se yritys on muuttuu huomattavasti hitaammin kuin mitä yksilö kasvaa. Ja sitten, kun näin tapahtuu, niin voi olla, että siellä ei löydy sitä jatkosteppiä. Mutta silloin pitää tavallaan enemmän olla sen yksilön puolella, auttaa häntä siihen suuntaan, missä hän kasvaa ja kukoistaa. Ja ikään kuin olla iloinen siitä, että on saanut olla osasta kasvua. Sä et saa olla osasta kasvua, jos sen kasvun toisessa päässä ei myös niin kuin se kasvu saa jatkua. Se on vähän niin kuin, että jos sä laitat kukan liian pienen rukkuun, niin sitten se kukka ei kasva niin hyvin kuin mitä se voisi kasvaa.
Ja sitten toisaalta mä rakastan tämmöistä sanontaa, kun että jos sä laitat, pidät karpin kalan siis pienessä altaassa, niin se niin kuin tavallaan mukautuu siihen. Mutta jos sä laitat sen vähän isompaan elinympäristöön, niin se kasvaa.
Just näin.
Se ottaa sen haltuun.
Ja hei, meidän tarvitsee vielä tässä kohtaa tästä jaksosta ja tästä aiheesta, niin kiittää ihan meidän sosiaalisen median keskusteluja, että kiitos aiheehdotuksesta.
Kyllä.
Ihan meidän keskustelijoille ja kuuntelijoille.
Sanotaanko ihan nimellä?
Saadaanko me sanoa, kun me ollaan luvattu olla anonyymejä, ai, mutta oliko tämä julkinen keskustelu?
Jos ei muuten ollutkaan, tämä on ollut soitto mulle. Ei me sitten sano. Joo, kiitos, tiedät kuka olet. Tällä kertaa meillä on asiantuntijoina kaksi henkilöä. Ensinnäkin tähän oli kaupallinen yhteistyö tämä jakso, niin kaupallisena yhteistyöasiantuntijana meillä on täällä tänään Rastor-instituutin johdon ja HR-koulutuksen liiketoimintapäällikkö Katri Kanerva. Ja sitten sen lisäksi tästä aiheesta haluttiin kutsua puhumaan Markku Tilli, joka on työnohjaaja ja organisaatiokonsultti. Ja Markullahan on oma yritys ja sitten Markku on tietenkin tosi tunnettu LinkedInistä. Hänet löytää hyvin helposti hänen kirjoituksiaan ja hänellä on tästä asiasta tosi hyviä näkemyksiä. Mutta aloitetaan ensin tästä itse aiheesta, että mikä tämä tämmöinen lähteminen kohti kukoistusta on, niin otetaan ensin Markku Tillin kommentti.
Mä oon oikeastaan sen näkökulman, mä en tiedä puolesta puhuja, mutta jotenkin siitä tulee ehkä enemmän nostettua, että senhän pitäisi olla normaali tilanne, että jossain tietyssä työpaikassa ollaan joku tietty aika ja sitten lähdetään johonkin muualle. Ja nimenomaan ei välttämättä niin, että siinä nykyisessä työssä olisi mitään sen kummempia, jos mitään ongelmia, vaan että jossain muualla vaan kerta kaikkiaan on jotain erilaisia mahdollisuuksia, mitä sitten mennään kokeilemaan.
Tämähän on mun mielestä hirveän niin kuin terve ajatus, että jossain jaksossa mekin ollaan sanottu, että sehän ei ole se työsopimus semmoinen, missä kysytään, että tahdotko viettää loppuelämäsi tässä työpaikassa, vaan siinä ollaan niin kuin toistaiseksi tässä työssä. Ja just samalla ajatuksella. No mitä sitten Katri Kanerva Rastor-instituutista tästä ajattelee?
Ne opiskelijat, sinänsä nuoret jo urallaan jonkun aikaa johtajana toimineet henkilöt, vähän arkailee sen oman esihenkilönsä kuullen sanoa ääneen, että haaveilen jostain urakehityksestä ja ehkä voisin vielä joskus työskennellä jossain muualla. Että tavallaan vähän arkaillaan niiden omien urahaaveiden tuomista esiin, kun se oma esihenkilö on siinä kuuntelemassa.
Mä jäin miettimään sellaista, että jos koko työura on tietyllä tavalla myös oppimista ja kehittymistä, niin sitten missä kohtaa se ajatus on mennyt siihen, että pitäisi olla vain yhdessä työpaikassa, jos se ajattelette niin kuin sitä oppimista ja koulutuspolkua, niin se oli ensin meidän tapauksessa ala-aste, sitten oli yläaste, sitten oli lukio, sitten oli ammatillinen koulutus, sitten oli toinen ammatillinen koulutus tavalla tai toisella, ja niissä jokaisessa on oltu tietty määrä vuosia, ja millä tavalla sitten niin kuin se ajatus siitä, että yksi työpaika pystyisi tarjoamaan kaiken, niin kun sillä yrityksellä on usein se oma toimiala, oma fokus, omat niin kuin lainalaisuudet, jos sä haluat oppia laajemmin, niin ethän sä pysty edes sitä tekemään yhdessä paikassa.
Totta.
Kyllä, mutta tämä varmaan niin kuin liittyy siihen, että miten paljon nopeammin nämä yritykset elää ja kuolee nykyään, miten paljon kaikki niin kuin nopeammin menee eteenpäin. Ja sitten taas toisaalta siihen, että niin kuin puhuttiin, niin jokaiselle jotenkin työlle on oma hetki elämässä. Ja sitten kelatkaa ihan siis tällaista niin kuin ajatusta työurasta yhdessä yrityksessä, että miettikää, miten erilaisia ihmisiä te olette nyt kuin vaikka parikolmekymppisenä.
Kyllä.
Että olisi saanut olla aikamoinen medio siinä parikolmekymppisenä, että olisi tiennyt, että minne sitä kannattaa asettua sitten, kun rupeaa hipiksi 45-vuotiaana.
Ja sitten mä mietin niin kuin tätä taas tuolta niin kuin myynnin näkökulmasta, että siellähän on hirveän tyypillistä, että se työsuhde kestää semmoisen 3 vuotta keskimäärin, jossain tapauksessa saattaa olla 5 vuotta, mutta se on 3 vuotta. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin myyjän kellotaajuus myös. Mä en halua aina puhua myyjistä, mutta myynti-ihmisten, myyntityötä tekevien ihmisten kellotaajuus on usein myöskin niin kuin nopeampi. Tavallaan siihen saattaa leipintyä, että jos on sitä vaan niin kuin yhtä ja samaa, että sen takia myöskin sen myyntitiimin niitä rooleja pitäisi vaihtaa, asiakkuuksia pitäisi vaihtaa, tuoda niin kuin uutta siihen, koska jos sä nyt vaikka saman asiakkuuden kanssa tai samojen asiakkaiden kanssa teet ihan samalla tuoterepertuaarilla töitä pitkän aikaa, niin se saattaa niin kuin olla leipintyvä ja sen takiahan sitten niitä rooleja vaihdetaan. Voi olla, että joku tekee niin kuin myyntityötä koko elämänsä, mutta se lähtee kukoistamaan aina vähän erilaiseen ympäristöön.
No, pakko sanoa, että kun mä kuuntelen Minnaa, niin mun olisi pitänyt Bloom lähteä kohti myyntiä paljon ennen kuin mun oma yritys pakotti mut myyjäksi. Että toi niin kuin ympäristö, ja siis mä huomaan sen myös mun arjessa, että mun käsitys myynnistä on ollut täysin väärä. Ja mä oon, niin kuin ihan fiiliksissä, kun mä oon saanut oppia siitä uutta. Ja tää on niin kuin yllätyskukoistus, että lähdin tekemään yritystä ihan muista syistä, mutta nyt niin kuin mä niin kuin huomaan, että mä saan päivä päivältä enemmän kiksit, kun mä rupean ymmärtää, että mistä tässä on kyse. Ihan siis niin kuin siinä niin kuin sellaisessa, niin kuin, että voi oikeasti niin kuin auttaa ja olla hyödyllinen ja hyödyksi ja niin edelleen. Se on niin kuin outo homma, että mun olisi pitänyt jutella, mun olisi pitänyt tuntea sut paljon aiemmin, paljon paremmin.
Niin, mutta toi on ihan totta, että myynti nähdään usein vähän niin kuin väärällä tavalla ja se tarjoaa ihan valtavasti hienoja mahdollisuuksia. Siis mulle tulee muutamankin ihminen mieleen. Stina Danzi puhui siitä, että kuinka myyntityö on parantanut hänet, kun hän on lähtenyt niin kuin myynnin pariin. Tuolla linkkarissa niin siellä on muutamakin henkilö, jotka on vaihtanut ihan toiselta toimialalta myyntiin, kokevat, että se on tuonut heidän elämäänsä aivan valtavasti asioita. Ja kun me ei puhuta niin kuin yksittäisistä ihmisistä, vaan me puhutaan mun mielestä vähän isommastakin joukosta, joka puhuu tästä nimenomaan, että myynnissä ei ole mitään pelättävää, vaan sitä kautta voi rakentaa sitä kukoistusta ja ylipäätään niin kuin myynnin tällaista niin kuin arvostusta pyritään tuomaan eteenpäin. Mutta mä oon pakko kertoa tähän, en tiedä olenko tästä puhunut tässä yhteydessä, mutta mullahan on sellainen historia, että mun isä aina sanoi, että kaikki kauppa perustuu petokseen ja hän ei todellakaan halunnut, että mä lähden mihinkään kaupalliseen tekemiseen niin kuin mitenkään päin. Mä olin sitten sellainen niin kuin kiltti tyttö vielä silloin, mä nytkin vielä kiltti tyttö, mutta sillä tavalla, että mä kuuntelin, isä oli mulle niin auktoriteetti, että mä jotenkin kuuntelin häntä. Niin se vaan maailma meni, että niin vaan olen tänne ajautunut ja rakastan tätä ihan niin kuin
petoksen täysin tielle.
Petoksen tielle. Mutta sen takia mä sitten toin siihen vielä sen asiakaskokemuksen.
Kyllä.
Mutta mennään vähän niin kuin ohi, mutta mä palaan vielä siihen, että oikeastaan semmoinen niin kuin kukoistusta mahdollistava paikka, koska sä näet myöskin ne onnistumiset käsissäsi.
Ja se buffaa nyt tässä niin kuin myyntityötä ja myyntijohtajan ammattia. Ja mä nappaan siitä, niin kuin hyvä onkin, onko sulla paikkoja muuten auki tällä hetkellä rekryksä kanssa. Toisaalta sitten taas se tuossa ylipäätään näissä töissä, niin on se, että mä jäin miettimään, että kun sä sanoit, että parikymmentä vuotta sitten, mutta kun mä olin eri ammatissa silloin, mä olin maisema-arkkitehti silloin, ja mä oon nykyisin asiakaskokemusjohtaja, niin mulle yksi työpaikka, se esimerkiksi Manchesterissa se arkkitehtitoimisto, mä olin töissä, ei se olisi koskaan mahdollistanut mulle sitä työtä, mitä mä tällä hetkellä teen. Ja sitä kautta jossain olen kuullut sellaisen letkautuksen nykyisestä työurista ja näin edespäin, että ihmisellä on 3 eri niin kuin ammattia tai uraa elämänsä aikana, niin jos mä mietin itseänikin, niin mä oon kouluttautunut tässä välissä uudelleen. Mä oon vaihtanut alaa. Mä oon käynyt kans, kun sä puhuit tosta, että myyntityö oli se petoksen puoli, niin mä oon sitten taas mä oon vahvasti niin kuin taidetaustalta ja siirtynyt sille pimeälle kaupalliselle puolelle. Mm-hmm. Ja kaikki tämmöiset, niin eihän yksi yritys ja työpaikka tarjoa sitä mahdollisuuksia.
Ota sit, Minna.
Mä oon pakko sanoa, että kun mähän lähdin kanssa siis kulttuuria opiskelemaan. Mähän on kanssa sieltä niin kuin taidepuolelta ja sit mä vaan jotenkin ajauduin tähän. Mä jään miettimään, kun sä sanoit sen kolme uraa, että mähän siis aloitin sen tuolla niin kuin, silloin puhuttiin uusmediasta, niin mä oon ollut siis konseptisuunnittelija, projektipäällikkö ja kehittänyt niitä palveluita ja ollut niin kuin vähän erilaisessa genressä. Sitten mä oon tehnyt sitä rekrytointikonsultin duunia jossain välissä, kunnes sitten tämä kaikki, mitä teen nyt, niin on vetänyt mukana ja mitä ties tulee neljäs ja viideskin, onhan tässä vaikka kuinka paljon aikaa.
Joo, mä oon ollut, mä oon tehnyt yhden uran opiskeluaikana vaatemyyjänä, sen jälkeen siirtynyt toimistohommiin ja siinä ehkä niin kuin sit päätynyt sellaisen niin kuin matemaattisen, mä oon ollut siis Fina-tiimissä ja sen jälkeen strategiatiimissä, tehnyt tosi numeroorientoitunut samaan aikaan, kun mä opiskelin kansantaloustiedettä ja sitten jossain vaiheessa tajusin, että nämä ihmiset onkin tosi mielenkiintoisia ja vaihdoin. Mä en enää opiskellut, sit mä oon opiskellut niin kuin vapaa-ajallani siinä vaiheessa. Mutta näinpä juuri, että ja sen takia mä sanoin, että nyt kun mä oon tällainen 45-vuotias hippi, koska niin kuin en mä olisi ikinä silloin ajatellut kansantaloustieteilijän vuosina, niin että tähän päädytään. Mutta hei Ulla, luetko meille ensimmäisen tarinan?
Minttu sai lapsen ja alkoi miettiä työnsä mielekkyyttä ihan uudella tavalla, kun palasi äitiyslomalta takaisin työn pariin. Yrityksessä, jossa Minttu oli töissä, oli Suomessa vain yksi toimipiste, yhtiön kotimaa oli muualla Pohjoismaissa. Mintulla oli laaja vastuu Suomen toiminnoista ja hän sai päättää markkinoinnista koko maassa hyvin laajasti. Kuitenkin Minttu koki, ettei yritys tarjonnut hänelle enää mahdollisuutta kasvaa ilman muuttoa ulkomaille. Hän päätti, että oli aika etsiä uusia haasteita. Minttu lähti tutkimaan mahdollisuuksiaan. Hän tutki tuttujen ja puolituttujen LinkedIn-profiileja ja pohti, millaisia yrityksiä on olemassa ja mitä ne kertovat työnkuvastaan. Minttu kaipasi keinoa selkeyttää ajatteluaan ja teki itselleen paperille taulukon, jossa oli kolme saraketta. Ensimmäiseen sarakkeeseen hän listasi työssään olevat asiat, joista hän ei halua luopua. Keskimmäiseen sarakkeeseen tuli asiat, jotka hän halusi antaa pois tai lopettaa. Viimeiseen sarakkeeseen Minttu kirjoitti asiat, joita hän halusi uudesta työstä. Kun hän täytti taulukoa, hän näki visuaalisesti, että viimeinen sarake oli kaikkein pisin. Hänen työnsä ei antanut hänelle enää sitä, mitä hän halusi. Meni noin puoli vuotta ennen kuin Minttu kuitenkin tosissaan lähti etsimään uutta työtä. Hän pohti, miten pääsisi tekemään niitä asioita, joita halusi oppia. Työnhaku lähti hyvin liikkeelle ja Minttu kävi useissa yrityksissä haastatteluissa. Valinta oli kuitenkin vaikea tehdä. Oli paljon mielenkiintoisia paikkoja ja Mintun kansainvälisellä taustalla hän oli usein hakijoiden kärkipäät. Hän pyysi mieheltään neuvoa päätöksentekoon. Etsi yritys, jossa saat mahdollisimman paljon vapautta, sillä se on sinulle todella tärkeää, hän neuvoi. Kun Minttu tapasi nykyisen työnantajansa ensimmäisiä kertoja, syntyi tunne yhteisymmärryksestä hyvin nopeasti. Hänestä tuntui, että hän oli vihdoin tavannut tahon, joka ymmärsi häntä ammatillisesti. Vihdoin joku näki ja sanoitti sen potentiaalin, minkä itsekin tunnistin, Minttu kuvaa tunnetta. Uusi yritys oli selvästi aiempaa pienempi. Nyt Minttu saa itse päättää yrityksen markkinoinnista ihan kaikilta osin. Hänen roolinsa kasvaa yhdessä yrityksen kanssa. Jo melkein 2 vuotta jatkunut uusi työ on antanut Mintulle paljon energiaa. Vaikka työtä on paljon ja päivät välillä venyvät, se ei tunnu paljolta. Mintusta se johtuu pitkälti siitä, että hänellä on valtuudet päättää vapaasti omasta työstään. Jos jokin asia ei toimi, hän voi kollegoineen nopeasti kokeilla ja kehittää parempaa. Työ on tuonut mukanaan iloa ja onnistumisia, jotka myös lisäävät itsevarmuutta. Se puolestaan on kantanut myös elämän muille puolille. Olen todella iloinen, että uskalsin lähteä ja etsiä itselleni sopivan paikan. Uskon, että vaikka tämä ensimmäinen työ ei olisi ollut oikea, olisi silti ollut hyvä päätös lähteä. Aina löytyy jotain uutta työtä ja ei ole kenenkään etu, että rimpuilisin sellaisessa työssä ja yrityksessä, jossa en enää viihdy.
Mm-hmm. Kiitos sulla. No mitäs ajatuksia Mintusta? Mun mielestä on aika ihana ja aika toiveikas.
On.
Ja ehkä just tämmönen, että huomaa, tässähän oli hyvin selkeästi sen yrityksen tavallaan rooli Suomessa oli rajattu ja sitten näin se myös rajaa sitten niitä kasvumahdollisuuksia siellä yrityksen sisällä. Ja sitten tässä on tällainen niin kuin arvovalinta, että jos on pieniä lapsia, niin en halua lähteä työhön, jossa matkustetaan paljon, tai työhön, joka olisi vaatinut muuta ulkomaille. Niin sitten lähdetään etsiä niin kuin uutta työtä. Tässähän tietenkin Minttu on tosi reipasta, hän lähtee tämmöiseen pienempään yritykseen.
Mutta tämä, mikä tässä myös nousee esille, on, että hän kokee, että hänen potentiaaliset tulee nähdyksi.
Kyllä.
Ja se tavallaan tuo sellaista niin kuin varmasti hyvää oman arvontuntoa ja nostaa itsetuntoa, sitä ammatillista itsetuntoa. Ja sitä kauttahan todennäköisesti tulee myöskin motivoituneena saamaan erinomaisia tuloksia aikaiseksi. Ja miettikää, miten paljon se vapauttaa energiaa, kun sä saat olla ikään kuin juuri sellainen kuin sä olet.
Mä tunnistan tämän tosi vahvasti sen, että se potentiaali nähdään, mutta myöskin on valtavasti tilaa kasvaa ja annetaan kasvun paikkoja. Se on sellainen, mitä mä itse arvostan ja huomaan, että nykyisessä työssäni saan. Mä mietin tässä niin kuin Mintun tapauksessa se, että hän valitsi pienemmän yrityksen, niin kun hänellä selvästi toi markkinoinnin tontti oli niin vahvasti jo hallussa, niin pienemmässä yrityksessä, jossa on sitten vähemmän työntekijöitä ja niin kuin tämmöinen kasvuyritys selvästi, niin hän pääsee ottamaan niin kuin kokeiluluontoisesti varmasti ehkä niin kuin COO:n rooli, tai jotain niin kuin myyntijohtajan roolia siinä samanaikaisesti. Meillä on yksi tarina, joka ei päätynyt tähän mukaan, shout out eräälle, jonka kanssa yritettiin sopia aikatauluja, mutta tiedetään just tämmöisestä, jossa hän on päätynyt uuteen organisaatioon töihin ja ollut ehkä enemmän niin kuin projektijohtotehtävissä aikaisemmin, ja nyt tässä uudessa organisaatiossa hän on saanut niin vakiintuneemman johtajapaikan, jossa hän pääsee edelleen tekemään projektiluontoisesti hommia, sitten hän pääsee myös koko ajan kasvamaan uusille alueille. Tämä on hyvin niin kuin varmaan tyypillinen siinä, että pienempi yritys tavallaan enemmän vastuuta, enemmän valtaa pienessä kontekstissa, mutta et oppimisen mahdollisuudet valtaa.
Kyllä. Ja itse asiassa tässä hyvä mainita Ulla, eli nämä tarinathan on kerätty erityisesti tätä jaksoa varten tuossa lokakuun loppupuolella. Mutta hei, katsotaan mitä meidän asiantuntijat sanoo tähän Mintun tarinaan.
Ensinnäkin mä nostaisin täältä Mintun tarinasta niin kuin vahvasti esiin kaksi asiaa. Siellä korostui arvot ja työhön liittyvät odotukset. Mintulle vapaus vaikutti olevan hyvin vahvasti toimintaa ohjaava arvo. Ja jos vapaus on se tärkeä arvo, niin silloin sen työn pitää olla sitä arvoa tukevaa, koska silloin syntyy se merkityksellisyyden tunne ja syntyy se työn tekemisen motivaatio ja myös sitten saa sitä onnistumisen iloa. Ja jotta se työ on arvojen mukaista ja siinä syntyy se merkityksen tunne, niin työn pitää olla sisällöltään sellaista, että pitää päästä käymään siellä osaamisen ylärajoilla ainakin silloin tällöin ja sitten myös kokea se, että hei, mä onnistuin tässä. Ja myös sosiaalisesti sopiva ympäristö liittyy vähän omaan arvomaailmaan ja omiin kommunikointityyliin ja omaan tapaan toimia. Joidenkin mielestä työn tekeminen onnistuu parhaiten silloin, kun saa olla rauhassa, keskittyä omiin tehtäviinsä ja eikä niinkään välitä muista. Ja toiset taas sitten suorastaan elää sillä sosiaalisella ympäristöllä ja saa kaiken energiansa siitä niistä muista ihmisistä, joiden kanssa sitä työtä pääsee tekemään. Ja selkeästi se työn imu löytyi sieltä taas uudelleen.
Tällaista sano Katri. Otetaan tähän perään sitten Markun kommentti aiheeseen.
Mulle välittyi siitä sellainen kuva, että nykyduunissa kaikki on tavallaan niin kuin ihan ok, että ei voi sanoa, että olisi ollut mitään sen kummempia ongelmia, että homoa tai jotain huonoa työilmapiiriä tai jotain, vaan nimenomaan, että tullut työuralla ehkä sellaiseen pisteeseen, että kerta kaikkiaan vaan aika sitten ruveta katselemaan muita mahdollisuuksia.
Mitäs ajatuksia tässä? Mun mielestä on aika hyvä tämä Katrin arvokommentointi, että tavallaan tässä just tullaan siihen, että mikä on se oikea match kullekin ja missä pääsee olemaan. Tässä just Mintun tarinassa niin oli tunnistettu tämä vapauden kaipuu vahvuudeksi. Mm. Ja sitten Mintu tietenkin teki siinä myös sitä taulukointia, että mitä hän haluaa siltä työtä.
Tämä vaatii hirveän tarkka silmäsyyttä siltä, joko siltä rekrytoivalta esihenkilöltä tai jossa, no käytännössähän se on rekrytoiva esimies tässä kohtaa, mutta se vaatii semmoista tarkka silmäsyyttä siihen, että minkälaisia vahvuuksia sulla on ja sellaista, niin kuin Hannu Matias puhui niissä aikaisemmissa kommenteissa, että rekrytoidaan henkilöä. Tavallaan etsitään sellaista henkilöä, joka pystyy vastaamaan sen roolin niihin tavoitteisiin, mitä sillä roolilla halutaan saada aikaiseksi. Että pystytään näkemään se sieltä CV:n tai niiden aikaisempien kokemusten. Ihminen on paljon muutakin kuin se lista kokemuksia aikaisemmista työpaikoista, että tavallaan nähdään se kombinaatio osaamista, asennetta ja sitä potentiaalia, mikä siinä ihmisessä on. Että se vaatii tarkka silmäsyyttä siltä, joka osaa tällaiset helmet poimia.
Niin, mutta sitten toisaalta, kun tässä niinku lähtemisestä Bloom-näkökulmasta, niin musta on hirveän hyvä, miten tämä Minttu on itse visualisoinut nämä, että mitä hän haluaa. Ja sitä Kyllä. kautta on just nähnyt sen, että siellä, mitä hän haluaa lisää, niin se on se pisin lista. Kaikki tämmöiset on jo niinku kertoa, miten kannattaa edetä.
Kyllä, ja toki tässä nimenomaan tullaan sitten siihen, että kun sä pystyt itsekin asemoimaan niitä mahdollisia paikkoja, missä sä työskentelet, mutta se vaatii silti aina sen, että on myös se vastapuoli, joka näkee sussa ne mahdollisuudet. Tai sitten sä osaat sanottaa ne.
Kyllä.
Myydä itsesi sinne.
Kyllä, myydä itsesi sinne. Mm. Ja tässähän mun mielestä mä myös tykkään tästä Mitun kommentista tavallaan, että aikamoinen onni, että jo tämä niinku ensimmäinen paikka, että tulee heti sellainen fiilis, että rekrytoiva esimies tuntuu jotenkin siltä, että meillä klikkaa ja sitten sen jälkeen mennään töihin ja sitten niinku hyvä fiilis jatkuu. Niin hän sanoo tässä, että hän kuitenkin uskoo, että vaikka tämä eka paikka ei olisi ollut just se oikea, niin silti olisi ollut hyvä päätös lähteä, että hän niinku tunnistaa sen, että siellä vanhassa työssä ehkä se oppiminen juuri oli sen verran niin kuin vähäistä enää, että oli semmoinen olo, että ei tämä tästä enää miksikään muuttumassa.
Nyt tämä on semmoisia niin kuin kytköksiä meidän muihin jaksoihin. Me ollaan puhuttu niin kuin organisaation lukutaidosta. Niin tässähän tarinassa on vielä sitten sellainen, että kun on kansainvälinen yritys, jossa on Suomessa tämmöinen oma maa-organisaatio, niin siinä on saman tien tietyt lainalaisuudet, jotka täytyy niin kuin tunnistaa. Ja maa-organisaatioissa toteutetaan paljon vahvemmin ja sitten niinku siellä headquarterissa tietyllä tavalla tehdään ne strategiset linjaukset. Mm. Ja jos haluaa sitten taas niinku siinä organisaatiossa kasvaa, niin täytyy katsoa, että missä sen yrityksen pääkonttori on. Se kertoo myös, millaista kulttuuria siellä yrityksessä on. Kaikki tämmöiset. Mutta nyt me taas mennään niinku vähän eri puolille tätä asiaa, mutta myöskin sen, jos ajatellaan, että Bloomin näkökulma, niin täytyy tunnistaa, että millaisessa organisaatiossa olen nytte, minkälaisessa toisessa organisaatiossa pystyn kasvamaan, koska itse asiassa puhuttiinhan tässäkin just siitä, että on todennäköisesti kasvuyritys, startup-yritys, ja siellä on taas omat lainalaisuutensa.
Kyllä, ja kasvu onkin helpompaa silloin, kun ympäristökin kasvaa. Hei, Markku vetää tässä yhteen tätä Mintun tarinaa mun mielestä hyvällä tavalla, niin kuunnellaan tämä kohta.
Tässähän tullaan pohjimmiltaan itsetuntemukseen, eli se, että tunnistaa sen oman osaamisen ja toisaalta myös sen, että mitä haluaisi oppia ja mitkä on ne mielenkiinnon kohteet. Ja sitten kun itsetuntemus syvenee, tai sanotaan näin, että tuntee itsensä, niin sitten myöskin ehkä näkee selvemmin sen, että mihin voisi suuntautua. Tosin se sitten vaatii varmaankin just kaikkea tällaista kartoitusta, että okei, että no mitä, minkälaisia mahdollisia työpaikkoja tehtäviä sitten voisi olla ja miten niihin voisi päästä. Tässä kyseisessä, oliko Mintun tapauksessa, oli hauska ja hyvä just se taulukointi, että laitettiin oikeasti paperille niitä pointteja ylös ja mitkä ehkä tukisi sitä, että jäädään tähän nykyiseen duuniin ja mikä sitten tukisi lähtemistä johonkin muualle.
Lähdetään sitten siirtymään eteenpäin, eli Minna, luetko sitten meidän seuraavan tarinan, joka kertoo Laurin kokemuksista?
Lauri oli ollut kunnallisella puolella töissä pitkään. Hän huomasi, että työstä, jonka oli pitänyt olla väliaikainen, olikin ruuhkavuosissa tullut pysyvä pitkäaikainen paikka. Työn ohella Lauri oli ikään kuin omana harrastuksena kerännyt tietoa neuvottelu- ja tiimityötaidoista. Osaaminen oli toki auttanut myös työssä, mutta syy opintoihin oli ollut enemmän omassa mielenkiinnossa. Kun ruuhkavuodet alkoivat hellittää, huomasi Lauri, että työ ei enää innostanut kuten ennen. Kun hän mietti elämänsä 10 vuoden päähän, hän huomasi ajattelemansa, ettei haluaisi löytää itseään enää silloin nykyisestä työstään. Unelmaan kuului ihan toisenlainen työ kunta-alan ulkopuolella. Lauri otti asian esiin varovasti esihenkilön kanssa. Hänestä oli tärkeää kertoa tilanteesta läpinäkyvästi. Ajatuksen ensimmäisestä heräämisestä kului muutama vuosi, ennen kuin Lauri todella siirtyi toiseen työhön. Hän haki välillä paikkoja ja kävi yhä selvemmäksi, että kunta-alan ulkopuolella hänen myyvin osaamisensa olikin neuvottelu- ja tiimityötaidot. Lauri asetti itselleen myös virstan pylvään ja päätti, että tiettyyn vuoteen mennessä hän löytäisi itselleen sopivan uuden työn tai ottaisi minkä vain uuden paikan. Lopulta löytyi paikka, joka tuntui Laurista sopivalta, ja hän siirtyi uuteen työhön. Monet kollegat ihmettelivät, miten hän luopui varmasta pitkäaikaisesta kunta-alan työstä. Lauri kuitenkin koki, että hänen oli tavoiteltava unelmiaan. Hän uskoi, että tämä vaihtoehto olisi kuitenkin pitkällä aikavälillä hänen kannaltaan parempi tie. Lauri on nyt ollut uudessa työssään yli 3 vuotta. Vaihtaminen oli elämäni paras päätös, hän sanoo. En ollut ymmärtänyt, miten paljon energiaa vanha työni vei. Koko ensimmäinen vuosi uudessa työssä oli yhtä kuherruskuukautta. Joka ikinen aamu olen aidosti iloinen, kun pääsin tekemään uutta työtäni, iloitsee Lauri. Totta kai uudessakin työssä on myös päiviä, jolloin asiat harmittavat. Kuitenkin uusi työ jättää jäljelle enemmän energiaa kuin vanha. Ylimääräisen energian Lauri on käyttänyt työn ulkopuolisen elämänsä kuntoon laittamiseen. Hän on aloittanut urheilun ja aikaa löytyy myös muille uusille harrastuksille. Lisäksi muut elämäntavat ovat paremmin hallinnassa. Lauri kokeekin, että vanhassa työssä hänellä ei ollut energiaa pitää itsestään kokonaisvaltaisesti huolta.
Vitsi, mikä tarina. Mm-hmm. Ihani.
Kyllä siis nämä oli niin voimannuttavaa, luettavaa ja kuunneltavaa.
Ja mulle tulee tästä mieleen sellainen, mikä tässä niin kuin Laurin tarinassa, kun tuossa aikaisemmassa tarinassa oli se, että miten sä visualisoit itsellesi, että mikä nyt on ja mitä sä haluat. Ja tässä Laurin tarinassa sitten taas tämä niin kuin englanninkielinen manifesting. Eli millä tavalla myös asettaa tiettyjä niin kuin tavoitteita ja niin kuin aikarajan, että hän päätti, että tiettynä vuonna hän on uudessa työpaikassa vähän niin kuin no matter what. Ja se voi kuulostaa omituiselta, mutta sitten toisaalta niin kuin niille unelmille ja tavoitteille myös tietyn niin kuin semmoisen konkreettisen päämäärän asettaminen tekee niistä myös päätöksenteollisesti niin kuin helpompia, että tuohon mennessä, plus että kun saat sen kerran, mulla oli YTHS-lääkäri, joka niin kuin ihanasti joskus jo niin kuin parikymppisenä mulle sanoi, että kun tietää mitä haluaa, niin sen viestin lähettää universumiin. Ja ne, jotka niin kun, joilla on niin kun samanlainen, joilla on kyky lukea sitä signaalia, ne ottaa sen silloin vastaan. Mutta jos et sä itse tiedä, mitä sä haluat, niin sähän et lähetä mitään signaalia. Ja coachingissa nämä tämmöiset aarrekartat, hemmetti, mä oon aina niin kun inhonnut niitä ja ne on hankalia tehdä, koska niissä pitää, niissä pitää niin kun lukita asioita tosi paljon. Ja eihän mä tiedä tarkalleen siitä muotoa, jossa se mun toive toteutuu. Mutta sitten siinä kohtaa, kun niistä tosissaan niin kun puhuu, on valmis pistämään niitä paperille, niin kun manifestaamaan niitä. Tosi moni puhuu siitä, että sitten kun ne on aidosti sieltä syvältä sisemmästä niin kun kaivettuja toiveita, niin ne aarrekartat usein toteutuu. Mutta nehän ei ole sellaiset, että haluan voittaa lotossa ja niin kun purjehdin 2 vuoden kuluttua niillä rahoilla Atlantin yli. Totta kai se Atlantin yli purjehdus, sillä kannattaakin asettaa tavoite, mutta että miten se rahoitetaan, niin se ei varmaan lotolla.
Mä olin sanomassa ihan samaa tästä tämmöistä niin kuin unelmakartta-konseptista ja asioiden sanottamisesta ääneen. Tunnistan myös tämän niin kuin universumille toiveen lähettämisen. Ja meillä on puolison kanssa semmoinen kesälomaharrastus, että me aina kirjoitetaan tämmöinen, me kutsutaan sitä niin kuin vitsillä vähän niin kuin businessplaniksi, mutta se on semmoinen 5 vuoden suunnitelma, jossa me aina katsotaan. Se on hauska katsoa, kun voi palata aina sinne niin kuin taaksepäin, että mitä on kirjoitettu. Ja sitten siihen liittyy tavallaan kaikki elämässä olevat asiat. Ja sitten se on semmoinen niin kuin kerran vuodessa tai pari kertaa vuodessa, me aina niin kuin palataan siihen ja päivitetään, että minkälaisia ajatuksia tästä on tullut. Ja se on ollut hauska nähdä, että miten ne asiat sieltä rupeaa toteutumaan. Kun sä tavallaan sanotat niitä itsellesi, niin silloinhan sä myös teet asioita niiden mukaisesti. Vähän niin kuin yritystoiminnassakin, niin se on jotenkin semmoinen, että sitä kohti se on se johtotähti.
Kyllä, tavoitteiden asiantanta kannattaa.
Niin.
Tämä on itse asiassa, mä kiinnitin tähän huomioon kanssa tässä Laurin tarinassa tällaiseen ajatukseen, että missä haluan olla 10 vuoden kuluttua. Mä oon itse myös tehnyt tätä tällaista ajattelua, että miltä mä haluan, että mun elämä 10 vuoden kuluttua näyttää. Ja se on kyllä niin kuin tosi hyvä tapa lähteä pohtimaan sitä, että onks mä niin kuin matkalla siihen suuntaan vai niin kuin, onks mä matkalla jonnekin ihan muuhun. Että tähänkin sopii jälleen kerran tää tällainen niin kuin GPS-analogia, että jos mä oon niin kuin menossa ylläkselle, niin minne mun niin kuin nokka tällä hetkellä näyttää, että jos niin kuin nokka näyttää kohti Turkuun, niin sit ei ehkä niin kuin välttämättä olla niin kuin etenemässä. Että siellä voi, Turussa on tosi kaunista ja monta muuta hyvää juttua, mutta se voi olla, että se ei vie mua lähemmäs sitä yllästä.
Joo, ja sitten mä oon pakko vielä palata aarrekarttaan tai unelmakarttaan. Se, mikä siinä on ihanaa, on kanssa tehnyt niitä, niin mä laittanut sen jääkaapin oveen.
Minna kanssa, ei me olla Liisan kanssa osia tehty.
Ettekö?
Ihan hirveät allergiat toteuttaa sellainen käytännössä.
Ai, mä oon tehnyt. Mä rakastan sitä, kun pääsen leikkaamaan lehdistä visualisoimaan sen.
Liian konkreettista.
Me ollaan plänätty tämän kartan tekemistä varmaan vuosi.
Ainakin.
Mutta me ei olla toteutettu sitä vielä. Meillä on ollut kaiken näköisiä ihan niin kuin tosi konkreettisia, että mennään hotelliin ja jotain.
Mä oon tehnyt sellaisia useampaa ja sitten meillä on tosiaan nämä kirjoitettu.
Me tullaan teille tekemään karttoja.
Ihan semmoinen.
Karttailta.
Joo. Nimenomaan.
Joo. Hei, mutta sitten katsotaan mitä meidän asiantuntijat sanoo. Puhuuko he aarrekartoista?
Ja Laurin tarinassa taas mulle nousi esiin se työn imun merkitys. Elämäntilanteen myötä se oli jotenkin kadonnut siitä Laurin tekemisestä, se työn ilo. Hänellä oli henkilökohtaisessa elämässä tapahtunut muutoksia, oli ruuhkavuosia ja muuta, niin musta tarina hienosti eteni siihen, että kun hän vaihtoi ihan erilaiseen työhön, niin se energiataso nousi ja selkeästi se työn imu löytyi sieltä taas. Näin, että totta kai uudessakin työssä on myös päiviä, jolloin asiat harmittavat. Kuitenkin uusi työ jättää jäljelle enemmän energiaa kuin vanha. Tähän liittyen sopii hyvin semmoinen 80-20 sääntö, joka mun mielestä sopii suunnilleen mihin tahansa asiaan elämässä, mutta se sopii myös tähän hyvin. Että jos 80% työstä on sellaista, että se tuottaa iloa, siitä saa onnistumisen tunnetta, niin sen voimalla jaksaa myös ne 20, jotka voi olla niitä tylsiä rutiineja tai jotenkin vastenmielisempiä tehtäviä. Ja mä ajattelen niin, että jos se suhde kääntyy päinvastoin, jos alkaa tuntua siltä, että 80% on jo sitä ei niin kivaa, niin se on aika selkeä indikaatio siitä, että olisi ehkä syytä etsiä jotain muuta.
Siis tämä 80-20-sääntö
on
ihan hauska.
Siis toimii oikeasti ihan
niin, vaikka mihin. Mä jäin miettimään sellaista, että nyt kun me puhutaan niinku Bloom-jaksosta ja sellaisesta, että niinku työpaikan vaihtamisesta ja tämmöisestä niinku aika harkitusta ja tekemisestä, jossa niinku mietit, että missä mä pääsen kukoistamaan ja rakentamaan sitä niinku mun tekemistä ja mun näköistä tekemistä eteenpäin, niin aikoinaan varmaan nykyisin kutsuttaisiin coachiksi, mutta uraneuvojalla kävin TKK-aikoina ja hän puhui siirrettävistä taidoista.
Joo, ja, niin on muuten ollutkin tällaiset.
Joo, ja sitten kun tässä niinku rupeaa miettimään sitä niinku itselleenkin, kun suunnitelmallisesti pohtii sitä, että missä mä pääsisin kukoistamaan, niin myöskin tässä, niinku tässä tarinassa hänhän oli tehnyt tämä Lauri tämmöistä, että hän kirjoitettiin, että hän huomasi, että mitkä oli ne taidot, jotka oli niin kuin neuvottelu- ja tiimityötaidot oli niin kuin kiinnostavimpia niin kuin, julkisen puolen ulkopuolella. Niin nehän on itse asiassa juuri sitä, että mitkä on ne taidot hänen nykyisestä ammatista tai nykyisestä työstä, jotka hän pystyy siirtämään toiseen ja niiden ympärille rakentuu se kaikki uusi. Niin jopa tuli tässä mieleen semmoinen 80-20 sääntö, että miten sitä niin kuin arvioi, että mikä on se ydin, jonka ympärille se rakentuu, se oma niin kuin siirrettävät taidot. Ja sitten 80% siitä varmaan tosi voi
hyvä.
Oppia.
Tosi hyvä. Kyllä. Hyvä näkökulma, Ulla. Tosi jotenkin ihana.
On, ja mä jäin miettimään, että tämä on varmaan ollut silloin, kun mä niin kuin lähdin tekemään markkinointia, koska mä unohdin, kun aikaisemmin keskusteltiin tästä näistä niin kuin urista, niin sehän on vähän semmoinen, mikä on unohtanut, että enhän mä ole mikään ollut, no olen markkinointiin lukenut, mutta en mä ollut mikään markkinointi-ihminen. Sitten se tuli jotenkin sen myynnin kautta ja mä ehkä ajattelin, että siinä on ollut tämmöisiä siirrettäviä taitoja. Ja sitä ehkä, kun puhutaan esimerkiksi paljon markkinoinnin ja myynnin yhteistyöstä, että mitä kaipasi siltä markkinoinnilta, kun oli ikään kuin siellä myynnin puolella puhtaasti. Ja se on ollut aika hauska kokemus, että miten asioita voi oikealla asenteella kyllä todellakin oppia ja lähteä niitä viemään eteenpäin. Mutta sekin pitää sanottaa itselle.
Kyllä. Listata ne siirrettävät taidot, tunnistaa niitä.
Plus kyllä. Olla rohkea. Että sekin vaatii sen rohkeuden ottaa se askel, koska siinähän asettaa itsensä nyt sille epämukavuusalueelle, joka ei ole aina sitten niin välttämättä niin pluumia kuin se on totta. Mitä ajatellut.
Hei, ja tuosta me itse asiassa juteltiin Markku ja Katrin kanssa, molempien kanssa, että miten sen uskaltaa sen ja miten sitä voi lähteä sitä uutta juttua hakemaan. Niin otetaan siihen pari vinkkiä.
Mitähän mä sanoisin vinkkeinä? No se opiskelu on yksi, että jos on joku, mitä kiinnostaa, niin lähtee sitten vaikka johonkin avoimeen yliopistoon vähän ottaa sieltä jotain, vaikka jotkut perusopinnot jostain siitä teemasta tai alasta, mikä kiinnostaa. Enkä sano, että niillä opinnoilla nyt olisi jossain työhaastattelussa välttämättä paljonkaan hyötyä, voi olla jotain hyötyä, mutta lähinnä, että itse ehkä syventää sitä osaamista. Ja verkostoituu taas tämä vinkkarihomma, mutta kyllä nyt vilvittömästi uskon siihen, että toisaalta jos linkkarissa aktivoituu ja nimenomaan aktivoituu niin, että rupeaa myös oikeasti verkostoitumaan ja siellä vähän postailemaan ja keskustelee muiden postauksissa, niin siinä oppii ja se ymmärrys sitten lisääntyy siitä, että mitä kaikkea voisi olla tarjolla ja sitten jossain vaiheessa, jos asia oikeasti tulee ajankohtaisesti, niin sitä kautta on sitten helpompi lähteä, kun on jo tavallaan verkostoitunut somessa. Nimenomaan siis ammatillisessa somessa.
Tämmöinen oli Markun vinkkilista, mutta mä pyysin vinkit myös Katrilta, niin otetaan ne tähän perään.
No mulla on täällä vinkkilista. Mä sanoisin näin, että käytä aikaa pohdiskeluun. Yritä ajatella tilannetta mahdollisimman monipuolisesti. Voi esimerkiksi jäsennellä asiaa taulukoimalla, kuten tarinan Minttu teki. Ja itse työn lisäksi on hyvä tarkastella elämää kokonaisvaltaisesti. Pohtia ihan oikeasti, mitkä asiat tällä hetkellä tuo energiaa ja mitkä on energiasyöppöjä. Ja myös sanoisin, että tiedosta ja sanallista realiteetit, jotta et aja itseäsi pettymyksiin tai mahdottomiin unelmiin. Mutta kuitenkin tiedosta ne realiteetit positiivisella tavalla. Keskity mahdollisuuksiin, älä esteisiin. Ja kolmantena asiana, ole rohkea. Mikään ei muutu, jos et itse tee jotain toisin kuin ennen.
Mä oon kyllä pakko sanoa, että tässä on paljon viisautta ja se lähtee kaikki siitä rohkeudesta ja myöskin sellaisesta niin kuin itsensä likoon laittamisesta, koska me jokainen tiedetään, että esimerkiksi jos haluaa jotain muutosta, niin kuin tässä meidän tarinoissakin oli, että sä oikeasti näet vaivaa, sä lähdet mahdollisesti opiskelemaan sen työn ohessa. Sun elämä saattaa muutaman vuoden ollakin aika niin kuin hektistä, kun ne vapaa-ajan tunnit menee siihen, että sä pänttäät siellä niitä. Mutta kun näkee sen maalin, ja tavallaan on niin kuin itselleen asettanut sen, että se tietoisesti hakee sitä muutosta elämälle ja tietää, että siellä on jotain ihan valtava hienoa niin kuin odottamassa, niin sitä jaksaa tehdä. Ja mä itse muistan silloin, kun mä lähdin opiskelemaan EMPAa, kun olin päättänyt sen että mä en pääse johtajaksi, jos mä en nyt sieltä kulttuuriopinnoista lähde sinne oikeasti kaupalliselle puolelle ja tee asioita sen eteen. Ja olihan ne raskaita vuosia. Ja puolisokin siinä vielä niin tohtoriväikkäri hommeleitansa aloitti, mutta me tehtiin silloin myös diili siitä, että mä hoidan niin kuin ensin omani loppuun, mutta me nähtiin myös pariskuntana vaivaa siihen. Mutta kaikkihan se lähtee niin kuin itsestä, että sun pitää niin kuin hyväksyä se, että se on jonkun aikaa tämmöistä, jotta sitten seuraavat 40 vuotta tai ehkä 40 vuotta, mutta 20 vuotta työelämässä voi ollakin just sitä kukoistusta.
Älä nyt 40 vuotta, kun sä otat sitten tästä sen paon palkkatyöstä ja teet sitten vielä niin kuin eläkeläisenä sen lisäuran.
90 vuotta niin. Vielä.
Mutta mä oon ihan samaa mieltä ja sitten tuosta niin kuin kouluttautumisesta itse myös sen tehneenä, että olen irtisanoutunut työstä ja vaihtanut ammattia ja tehnyt sen kouluttautumisen kautta ja siinä meni 2 vuotta ja oli saanut sen niin kuin itsevarmuuden niillä uusilla opinnoilla ottaa ne siirrettävät taidot ja kertoo uutta tarinaa ja hakee työpaikkaa. Et loppujen lopuksi muistutan sen, että miten oikeastaan tässä jo sanottiinkin, että se, että saako ne opinnot koskaan valmiiksi, ei sillä välttämättä ole edes merkitystä, kun siinä haetaan jotain muuta, siinä haetaan uutta sanastoa, että sä pystyt puhumaan toisen alan ihmisille niiden ymmärtävällä sanastolla niistä asioista, joita sä oot jo tehnyt, siirtämään ne taidot siihen muotoon, että ne on ymmärrettäviä ja ostettavia sillä niin kuin uudella alalla. Ja sitten sä saat niin kuin itsellesi itsevarmuutta, että sä tiedät, että mistä asioista sillä alalla puhutaan ja sitä kautta sä pystyt myös niin kuin ammentamaan jo siitä osaamisesta, joka sulla on olemassa.
Ja musta oli ihana toi Ulla kertoa itselleen sitä tarinaa. Koska sehän on hirveän tärkeä myös tulla siihen kokemus-uskomuspyramidiin, että tavallaan sä niin kun sanotat sen oman tarinasi ehkä vähän uudelleen siinä vaiheessa. Meillähän voi olla henkilöitä, jotka voi pitkälti yli 50-vuotiaana lähteä vielä opiskelemaan jotakin uutta. Niin se, että sä puhut sen itsellesi ja ikään kuin jotenkin niin kuin ajat itsesi myös siihen, koska onhan ne valtavia elämänmuutoksia myös.
Ja sitten tässä on myös se, että kun sä opiskelet, ei ehkä ensin tarvitse niin kuin mennä ihan korkeakouluopintoihin. Te tiedätte, että mä oon suuri itseopiskelun ystävä ja aina kun te keksitte, että te ongelmat ratkeaa jollain uudella koulutuksella, mä ensimmäinen ihminen, joka sanoo teille, että eihän se nyt mitään niin kuin tutkintoa tarvita, niin se, että rupeaa tutustumaan uuteen aiheeseen, niin oppii myös sen, että kiinnostaako tämä oikeasti. Että jaksas mä oikeasti, mullakin on monia asioita, mistä mä oon kuvitellut kiinnostuvan, niin mut en mä vaan ole kiinnostunut. Ja sitten mä haluaisin jotenkin, mun mielestä Markku sanoi jossain, mä en ole nyt ihan varma, oliko se näissä patkissa, mutta siitä, että sen voi myös tehdä silleen, että sen ei tarvitse olla hyppyä, että sitä voi myös vähän niin kuin kokeilla sitä uuden tyyppistä työtä. Että se voi olla myös semmoinen niin kuin osa-aikatyö tai just niin kuin opiskelujen kautta tai jonkun muun kautta. Että sen ei tarvitse olla niin kuin musta ja valkoinen, vaan tänä päivänä on hyvin niin kuin yleistä, että ihmiset vähän niin kuin kokeilee vaikka yrittäjyyttä tai muuta. Niin kuin, että mikä se on se, mistä mä saan mistä mä saan voimaa ja energiaa.
On siis niin kuin, tiedän, että monet, jotka hakee ja vaihtaa työpaikkaa, niin on tarkkoja siitä, että kieltääkö heidän työsopimuksensa sivutyöt. Mm. Kun siinähän on, olen antanut itseni ymmärtää, että tiettyyn rajan asti niin kuin sivutöitä ei edes oikein voi kieltää, että jos ei ne ole suoraan kilpaille sen yrityksen niin toimialan kanssa, niin tietyllä tavalla kukaan ei voi estää toista ansaitsemasta ja kehittymästä sitä kautta. Mm. Niin tämä kannattaa tietenkin tsekata ja niin kuin keskustella jo siinä niin kuin työnhakuvaiheessa, että on mahdollisuus esimerkiksi, sanotaan vaikka, että jos tiedän, että on henkilöitä, jotka on palkkatyössä, jotka tekevät niin kuin joogaohjaajana töitä tai coachina töitä tai niin kuin kirjoittavat kirjaa tai muuta tämmöistä, niin myös tämmöiset niin kuin IPR-säännöt ja muut sit siinä niin kuin työsopimusvaiheessa, ettei tosissaan antaa sen, minkä voi antaa sille niin kuin palkkatyölleen ja sitten kokeilee myös tällaista niin kuin muita vaihtoehtoja niin siinä sivussa.
Hmm. Joo, ja sitten loppuun mä kysyin, että kun tämä tämmöinen Bloom-lähteminen ja Bloom ylipäätään, niin kuin me kivasti nyt suljetaan tämä jakso, koska Ulla, sä puhuit alussa siitä, että sulla on ollut tällaisia esihenkilöitä, jotka on ikään kuin kysyneet sulta, että kerrothan sitten, jos tulee sellainen olo, että on aika lähteä. Mm. Ja tässä sekä itse asiassa Markku ja Katri ihan niin kuin molemmat tässä nosti esiin tämän, että hirveän usein esihenkilöt tai työpaikat, niin ei niin kuin tavallaan haluaisi päästää ihmisiä irti ja suhtautuu tähän tämmöisen kukoistuksen etsimiseen arvelleen ja haluaisi pitää kiinni niistä hyvistä tekijöistä. Niin lopetetaan tämä jakso tähän, että mitä tämä tarkoittaa yritykselle ja miten yritys voi tätä tilannetta katsoa.
Tämä onkin hyvä kysymys. Mun mielestä tämä pitäisi tiedostaa se lähtökohta, että mitä työmarkkinakelpoisempi työntekijä on, niin sitä todennäköisemmin se lähtee, koska sillähän on paremmat mahdollisuudet kuin sellaisella, joka syystä tai toisesta on niin kuin vähemmän työmarkkinakelpoinen. Työnantajan kannattaisi olla aktiivinen sen suhteen, että käy näitä keskusteluja työntekijän kanssa hyvissä ajoin, että mikä on fiilis ja miten viihtyy työssä ja tarvittaessa sitten rupeaa käymään niitä keskusteluita, että voisiko joku toinen tehtävä firman sisällä olla niin sopiva ja oikeastaan, että siinä olisi sellainen jonkunlainen urapolkuajattelu, koska jos se ura ei sitten niin kuin rakennu siinä nykyisessä firmassa, niin on hyvin todennäköistä, että se rakentuu jossain muualla. Se lienee inhimillistä, että esihenkilöthän haluaa pitää kiinni hyvistä työntekijöistä. Että jos mä oon niin kuin esihenkilönä jossain ja mun tiimissä on tosi hyviä työntekijöitä, niin mielellähän mä pidän ne. Ja silti, jos työntekijä rupeaa sitten kertoa siitä näkökulmasta, että haluaisi jotain muita hommia, vaikka jossain toisessa tiimissä tai yksikössä, että siihen pystyisi suhtautumaan niin, että tukisi sitä työntekijää siinä hänen omassa kasvussa ja kehityksessä, mikä sitten mahdollisesti johtaa siihen, että hän lähtee johonkin muualla. Parhaassa tapauksessa yrityksen kannalta se siirto tapahtuu firman sisäisesti, jolloin se tiimi, se esihenkilö menettää sen työntekijän, mutta työnantajan kannalta se hyvä työntekijä pysyy firman sisällä, koska jos nämä tällaiset haaveet torpataan, niin sitä todennäköisempää on, että se lähtee kokonaan muualle ja se yritys menettää sen hyvän työntekijän.
No toivottavasti tässä tuli nyt riittävän selkeästi esiin se, että mä näen sen työpaikan vaihtamisen ja lähtemisen ja erityisesti työnantajan näkökulmasta sen lähtemisen mahdollistamisen ihan hirveän tärkeänä asiana. Musta se on ihan kertakaikkisen vanhanaikaista ajattelua, että ihmisistä täytyy pitää kiinni. Ei tietenkään pidä, koska ei se henkilö, jolla on se pieni ajatuksen poikanenkin siitä, että jossain muualla voisi olla paremmin, niin kyllä siinä saa tehdä aika ison työn, että sen henkilön mindsetin saa käännettyä. Silloin kun se ajatus siitä lähtemisestä on tullut, niin kyllä se yleensä sitten siihen lähtemiseen jollain aikavälillä johtaa. Ja työnantaja toimii silloin vastuullisemmin ja myös itselleen tehokkaammin ja tuottavammin, kun mahdollistaa sen lähtemisen ja tukee sitä lähtemistä, koska silloin kaikki voittaa, siinä jää hyvä työnantajakuva ja se voi avata parhaassa tapauksessa mahdollisuuksia ja ovia ihan uusille kyvyille, joita ei olisi tullut, jos ei tätä lähtemistä olisi tapahtunut.
Mun mielestä tämä on ihana lopetus.
Niin on.
Että se lähteminen niin on kaikkien kannalta siinä vaiheessa, kun ihminen ei enää saa virtaa nykyisestä työstään, niin se lähteminen on myös sille työnantajalle, vaikka hetkellisesti kivulias, niin oikeasti hyvä asia. On mahdollisuus löytää joku uusi ihminen, joka saa virtaa siitä työstä ja joka voi kehittää sitä tekemistä uuteen suuntaan.
Ja miettikää, millainen sparraussuhde tai yhteys säilyy, kun voidaan katsoa yhdessä se seuraava työpaikka sille työntekijälle. Työntekijä tietenkin itse on koko ajan tässä ohjaajan paikalla, mutta että olisi niinku ihan mahtavaa pystyä tarjoamaan myös se paras referenssinä oleminen. Sitten on meidän kaikkien harjoiteltava se, että me ollaan valmiita kuuntelemaan sellaisia, että nykyinen työnantaja toimiikin suosittelijana. Se on uutta.
Ja päästämään irti. Niin. Tähän oikeastaan voi niinku todeta sen, mistä on aikaisemminkin puhuttu, että työsuhteet ovat voimassa toistaiseksi, eivät ikuisesti.
Joo. Ja joskus kukoistetaan jossain muualla.
Nimenomaan.
Hei. Kiitos. Kukoistavaa joulukuun alun päivää kaikille.
Kukoistakaa. Tykättäen.
Lähtiä on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtien tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ola Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja Lähtijät-podin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media.